Dominus vobiscum, et cum spirito tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteo. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, abeunt est Pharisei consilium minierunt, ut caperent Iesum in sermone. Et mittunt ei discipulos suos cum Herodianis, dicentes, Magister, scimus quia veraxes, et viam Dei in veritate doces, et non est tibi cura de aliquo, non enim respicis personam hominum. Dic ergo nobis quid tibi videtur, lice censum dare Caesari annon. Cogita autem Iesus nequitia eorum ait, quid me tentatis hypocrite. Ostendite mihi numis macensus, ad illi obtulerunt ei denarium, et ait illis Iesus, cuius est imago hic et superscriptio, dicunt ei Caesaris. Tunc ait illis, redite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Dei.